มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติมีทั้งหมด34บทบทสุดท้ายคือบทที่34ก็จะเป็นมรณกรรมของโมเสสโมเสสก็ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ย้ำความสำคัญของธรรมบัญญัติครอบคลุมทุกด้านของชีวิตบทนี้นะครับคือบทที่24หัวเรื่องหลักคือการหย่าร้างเริ่มต้นด้วยบัญญัติของโมเสสเรื่องการหย่าร้างที่เหลือก็บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ต้องแสดงความเมตตาต่อกันพระเจ้าเป็นพระผู้เมตตาและผมคาดว่าประชากรของพระองค์จะแสดงความเมตตาต่อกันด้วยข้อ1ถึงข้อ4ครับบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างเมื่อชายคนใดมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนางและสามีไม่ชอบภรรยาคนนั้นเพราะมาทราบว่านางมีสิ่งน่าอายและเขาทำหนังสือหย่าใส่มือให้นางแล้วไล่ออกจากเรือนไปและนางก็ออกจากเรือนไปเสียและถ้านางไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่งและสามีคนหลังนี้ไม่ชอบนางจึงทำหนังสือหย่าใส่มือนางแล้วไล่นางออกจากเรือนหรือสามีคนหลังนี้ที่ได้นางเป็นภรรยาถึงแก่ความตายสามีคนเดิมที่ได้ไล่นางไปนั้นจะรับนางที่มีมนทินแล้วมาเป็นภรรยาอีกไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแด่พระเจ้าท่านทั้งหลายอย่ากระทำให้แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นมีความผิดมีคำถามครับทำไมพระเจ้ากำหนดการแต่งงานใหม่ไว้อย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนคู่ครองพูดง่ายๆห้ามการแลกเปลี่ยนคู่กันเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ห้ามแลกเปลี่ยนคู่กันครับและจากข้อที่ผมอ่านมาข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยฮะครับดูแล้วดูเหมือนการหย่าร้างนี่ง่ายมากนะครับแล้วทำไมพระเจ้าอนุญาตในสมัยของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็พบคำถามนี้นะครับผู้นำก็มาถามคำถามนี้เขาจึงย้อนถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสได้สั่งให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้พระองค์ตรัสแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยจากพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ7ถึงข้อ9การไม่สัตย์ซื่อต่อคำปฏิญาณในพิธีแต่งงานเป็นพื้นฐานเดียวเกี่ยวกับเหตุหย่าร้างใน1โครินธ์บทที่7มีเหตุผลอื่นที่บางคนคิดว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการหย่าร้างได้พระเยซูก็บอกว่าโมเสสอนุญาตให้ออกกฎหมายนี้เพราะว่าจิตใจที่แข็งกระด้างนี่หลายสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเพราะจิตใจที่แข็งกระด้างของเรานี่ยังเกิดขึ้นกับการหย่าร้างหลายกรณีนะครับพระเจ้าทรงพระเมตตาและพระคุณแก่เราอนุญาตบางสิ่งในชีวิตของเราที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์โดยตรงข้อ5เมื่อชายคนใดมีภรรยาใหม่ๆอย่าให้ผู้นั้นต้องไปทับหรือทำราชการอย่างใดให้เขาอยู่บ้านปีหนึ่งเพื่อเขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานั้นมีความสุขพระเจ้าปกป้องครอบครัวแม้เวลาสงครามห่วงใยความศักดิ์สิทธิ์ของคำปฏิญาณในพิธีแต่งงานกฎเกณฑ์อื่นๆนะครับข้อ7ถ้าชายคนใดถูกเขาจับได้ว่าได้ลักพี่น้องคนอิสราเอลคนหนึ่งคนใดไปใช้เป็นทาสหรือขายเสียขโมยคนนั้นจะต้องมีโทษถึงตายดังนี้แหละท่านจะกำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านพระเจ้าตำหนิการมีทาสอันนี้ไม่สงสัยนะครับก็จะมีพูดอีกหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ข้อ7ไปจนถึงข้อ19ท่านก็ดูในรายละเอียดแต่ละข้อได้นะครับทีนี้ผมจะมาอ่าน3ข้อสุดท้ายของบทนี้ก็คือข้อ20ถึง23เมื่อท่านฟาดต้นมะกอกเทศท่านอย่าเก็บสิ่งอย่าเก็บที่กิ่งเดิมซ้ำครั้งที่2ให้เหลือไว้สำหรับคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้ เมื่อท่านเก็บผลองุ่นจากสวนองุ่นของท่านท่านอย่าไปเก็บเล่มอีกจงเหลือไว้สำหรับคนต่างด้าวทั้งลูกกำพร้าและแม่ม่ายท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทำเช่นนี้พระเจ้าดูแลคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ม่ายนะครับหรือคนที่ยังดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนที่ด้อยโอกาสพระองค์มีโครงการที่ดีสำหรับคนยากคนจนและเรื่องที่น่าสนใจคือว่าได้ผลด้วยนะครับเราจะเห็นเรื่องนี้อีกเมื่อเราศึกษาไปถึงหนังสือนังรูธบทที่25หัวเรื่องหลักการโบย40ทีการคุ้มครองหญิงม่ายการลงโทษการพิพากษาคนอามาเลกนี่ก็เป็นบทที่น่าทึ่งแสดงถึงความห่วงใยของพระเจ้าในการคุ้มครองคนที่ไม่ผิดโดยการลงโทษคนผิดและโดยการรักษาชื่อของพี่น้องไว้ในอิสราเอลก็จบลงด้วยคำสั่งให้ทำลายล้างคนอามาเลกเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้านะครับการโบย40ทีมีความผิดบางอย่างเกิดขึ้นจากปัญหาความสัมพันธ์นี่ไม่ใช่ความผิดรุนแรงที่มีโทษถึงประหารชีวิตอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการลงโทษข้อ1ถึงข้อ3ถ้า2คนเป็นความกันถึงโรงศาลเมื่อผู้พิพากษาพิจารณาความของเขาทั้งสองแล้วและประกาศความบริสุทธิ์ของฝ่ายถูกและกล่าวโทษฝ่ายผิดถ้าผู้ผิดสมควรถูกโบยก็ให้ผู้พิพากษาให้เขานอนลงแล้วกำหนดให้โบยต่อหน้ามากน้อยตามความผิดของผู้นั้นให้เขาโบยให้โบยเขา40ทีก็ได้แต่อย่าให้เกินนั้นไปเลยเกรงว่าถ้าโบยเขาเกินนั้นพี่น้องของท่านก็เป็นที่ดูถูกของท่านจะโบยลงโทษตามความผิดมากน้อยนะครับแต่สูงสุดเนี่ย40ทีไม่อย่างนั้นจะทำให้คนนั้นตายได้จำนวนที่โบยนั้นจำนวนครั้งฮะจะกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นอยู่กับโทษฐานความผิดนั้นวิธีการลงโทษแบบนี้ครับหมดสมัยไปครับหมดสมัยไปแล้วหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีการโบยต่อหน้าสาธารณชนเพื่อทำให้เขาอายครับพระเจ้าเห็นว่านี่ก็เป็นวิธีการที่ดีครับผลก็คือว่าอิสราเอลที่ใช้วิธีการนี้ครับปัญหาอาชญากรรมนี่น้อยมากก็มาดูบางเรื่องนะครับคนผิดกลับกลายเป็นคนถูกแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวข้อ4อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าป้องกันวัวพระองค์เห็นว่าวัวเนี่ยทำงานให้ท่านและท่านควรจะให้วัวเนี่ยกินหญ้าไปด้วยห่วงใยวัวด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสภาพที่จะเป็นประโยชน์กับวัวน่าสนใจที่อาจารย์เปาโลย้อนกลับไปที่หนังสือเล่มนี้ในตอนนี้นะครับใช้ข้อนี้ในจดหมายฝากของท่านใน1โครินธ์บทที่9ข้อ9ถึง11นะครับเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือพระองค์ไม่ได้ตรัสเพื่อประโยชน์ของพวกเราโดยเฉพาะดอกหรือข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลายแสดงว่าคนที่ไถนาควรไถด้วยความหวังใจและคนที่นวดข้าวควรนวดด้วยความหวังใจว่าจะได้ประโยชน์ถ้าเราได้หว่านปัจจัยสำหรับวิญญาณให้แก่ท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวของสำหรับเนื้อหนังจากท่านอาจารย์เปาโลใช้ข้อนี้บอกว่าจงให้เงินเดือนแก่นักเทศเปรียบเหมือนวัวก็ได้นะกับนวดข้าวอยู่กับให้ค่าตอบแทนเขาเพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่และเป็นประโยชน์กับผู้เชื่อศรัทธาครับทำนองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้นจาก1โครินธ์บทที่9ข้อ14กับคนที่รับใช้ท่านในด้านจิตวิญญาณกำลังให้อาหารฝ่ายวิญญาณแก่ท่านท่านควรจะตอบแทนโดยให้อาหารฝ่ายวัตถุนั่นคือวิธีที่อาจารย์เปาโลประยุกต์ใช้ข้อนี้ธรรมบัญญัติปกป้องหญิงม่ายเรามาอีกประเด็นหนึ่งนะครับพระเจ้ามีธรรมบัญญัติที่นี่เพื่อดูแลหญิงม่ายแล้วก็ใช้ได้ตามที่เราจะเห็นในหนังสือนังรูธนะครับเมื่อศึกษาถึงข้อ5ข้อ6 ถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกันและคนหนึ่งตายเสียหามีบุตรชายไม่ภรรยาของผู้ที่ตายนั้นจะออกไปเป็นภรรยาของคนนอกไม่ได้ให้พี่น้องของสามีนางเข้าไปหานางและรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาและทำหน้าที่สามีแก่นางบุตรหัวปีที่เกิดมากับหญิงคนนั้นให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ตายไปนั้นเพื่อชื่อของเขาจะไม่ได้ลบไปจากอิสราเอลพระเจ้าคุ้มครองความเป็นสตรีนะครับสมัยนี้ได้ยินมากเรื่องสิทธิสตรีแต่จากข้อนี้พระเจ้าให้การคุ้มครองสิทธิของสตรีเราต้องจำไว้ว่านะครับสมัยนั้นอิสราเอลเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแผ่นดินแบ่งให้กับประชาชนและแต่ละคนจะได้รับที่ดินของเขาเมื่อคนหนึ่งตายไปเขาจะทิ้งที่ดินพร้อมกับพืชผลของเขาไว้รวมถึงสัตว์เลี้ยงสัตว์ใช้งานด้วยแม่ม่ายของเขาต้องเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านี้ครับสมมุติชายคนหนึ่งมาจากภายนอกคนต่างชาติหรือจากเผ่าอื่นมาแต่งงานกับเธอแล้วได้ครอบครองแผ่นดินนั้นไปนี่เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับเป็นเรื่องต้องห้ามเธอไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับคนภายนอกสิ่งที่เธอทำได้คือต้องไปอ้างสิทธิ์กับพี่น้องของสามีญาติพี่น้องหรือญาติที่ใกล้ชิดที่สุดและขอให้เขาแต่งงานกับเธอเป็นการคุ้มครองสตรีครับข้อ7ถ้าชายคนนั้นไม่ประสงค์จะรับภรรยาของพี่น้องของเขาก็ให้ภรรยาของพี่น้องของเขาไปหาพวกผู้ใหญ่ที่ประตูเมืองและกล่าวว่าพี่น้องของสามีดิฉันไม่ยอมสืบชื่อของพี่น้องของเขาในอิสราเอลเขาไม่ยอมรับหน้าที่ของสามีของดิฉันถ้าพี่น้องหรือญาติคนนั้นไม่ต้องการแต่งงานกับเธอไปฟ้องศาลได้นะนำเรื่องขึ้นศาลข้อ8ถึงข้อ10และพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นจะเรียกชายคนนั้นมาพูดกับเขาถ้าเขายังยืนยันโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนางแล้วนางนั้นจะเข้าไปใกล้ชายคนนั้นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ดึงเอารองเท้าของชายคนนั้นออกมาข้างหนึ่งและถมน้ำลายรดหน้าชายนั้นแล้วกล่าวว่าเลิกกันทีกับผู้ชายที่ไม่ยอมสร้างครอบครัวของพี่น้องของตนในอิสราเอลเขาจะเรียกชื่อครอบครัวนี้ว่าครอบครัวที่รองเท้าถูกดึงออกใช้คำดีนะครับถ้าชายคนนั้นปฏิเสธไม่แต่งงานนะไม่แต่งยังไงก็ไม่แต่งครับหญิงคนนั้นครับนำเขาไปขึ้นศาลศาลสมัยนั้นก็อยู่ที่ประตูเมืองเป็นที่ที่ชุมนุมชนนะครับก็มีการว่าความกันในตอนนั้นเธอก็จะบอกกับพวกผู้ใหญ่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงถ้าเขาปฏิเสธจะแต่งงานกับเธอครับเขามีโทษเขาเสื่อมเสียเพราะว่าไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำตามบัญญัติแสดงว่าเขาไม่ได้จริงใจต่อพี่น้องหรือครอบครัวหรือเผ่าหรือประเทศชาติของเขาหรือต่อพระเจ้าของเขาชายคนนั้นเสื่อมเสียนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมว่าพระเจ้าคุ้มครองหญิงม่ายอย่างไรเราจะเห็นเรื่องนี้ในหนังสือนางรูธซึ่งใช้ได้ผลดีในหนังสือเล่มนั้นนะครับข้อต่อไปมีการลงโทษที่รุนแรงในการร่วมในการทะเลาะกันพระเจ้าก็สั่งคนของพระองค์ให้เที่ยงตรงในการวัดและการชั่งช่างนี้ที่นี่คือช่างของนะวัดของวัดความยาววัดมาตราช่างตวงวัดต่างๆนะครับพวกเขาต้องซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจของพวกเขานะตั้งแต่ข้อ11ไปนะครับก็จะบอกถึงโทษรุนแรงในการทะเลาะกันในการทำงานในการธุรกิจนะครับแล้วก็สุดท้ายในบทนี้นะครับจะเป็นเรื่องการพิพากษาคนอามาเล็กข้อ17ถึง19จงระลึกถึงการที่คนอามาเล็กกระทำแก่ท่านทั้งหลายตามทางที่ท่านออกจากอียิปต์เขาได้โจมตีท่านตามทางเมื่อท่านอ่อนเพลียเมื่อยล้าและตัดทอนพวกที่อยู่รั้งท้ายเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากศัตรูที่อยู่รอบข้างแล้วในแผ่นดินที่พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์นั้นท่านทั้งหลายจงกระทำลายล้างคนอามาเล็กเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้าท่านทั้งหลายอย่าลืมเสียครับอิสราเอลลำบากลำบนเพราะว่าชาวอามาเล็กนะโจมตีอยู่เรื่อยนะที่เลฟาอิมนั่นเป็นการสงครามนะครับเมื่อโมเสสอยู่บนภูเขาและอาโรนกับยกแขนของท่านในการอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อท่านยกมือขึ้นโยชูวา และกองทัพอิสราเอลก็ได้เปรียบคนอามาเล็กตอนนั้นพระเจ้าตรัสเรื่องที่น่าสนใจมากครับเราจะทำลายล้างคนอามาเล็กเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้าอามาเล็กหมายถึงเนื้อหนังนะครับนั่นคือธรรมชาติบาปที่เราได้รับจากมนุษย์คนแรกคืออาดัมพระเจ้าประสงค์ที่จะขจัดธรรมชาติเดิมนั้นออกไปให้หมดเรามีธรรมชาติเก่าที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้ามักจะไปในทางที่มันเสื่อมอยู่เรื่อยนะครับอามาเล็กแสดงถึงเนื้อหนังตัณหาความอยากนะครับตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตอยู่เราก็อยู่ในเนื้อหนังนี้แหละครับพระเจ้าตรัสว่ามือบนพระบัลลังก์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงกระทำสงครามกับอามาเล็กต่อไปทุกชั่วชาติพันธุ์ปฐมกาลบทที่17ข้อ16เราเห็นในบทที่23ว่าเราต้องไม่รังเกียจเนื้อหนังหรือร่างกายของเรานะครับเราไม่สามารถชนะเนื้อหนังโดยการแยกตัวไปอยู่คนเดียวได้หรือโดยการควบคุมมันหรือโดยการทำตัวให้เคร่งครัดเป็นพิเศษแต่เราต้องยอมรับว่านะครับมีสงครามเกิดขึ้นภายในชีวิตของเราเป็นสงครามชีวิตระหว่างปัญหากับความต้องการที่จะเอาชนะในเรื่องทางจิตวิญญาณในพระคัมภีร์เรียกว่าสงครามระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาจะทำจึงกระทำไม่ได้เราไม่สามารถชนะเนื้อหนังโดยการต่อสู้ทางเดียวที่เราจะสามารถชนะได้คือการยอมต่อพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างผลของพระวิญญาณในชีวิตของเรานะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงล้างคนอามาเล็กเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์จะขจัดเนื้อหนังในวันหนึ่งข้างหน้าครับ
รักพระเยซูพระนามข้าขอเชิดชูผู้ได้พลีชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทยหากไม่มีองค์พระผู้ไทยอยู่แห่งหนใดจึงขอมอบชีวิตกายใจรับใช้พระองค์โอ้ข้ารักพระเยซูพระนามข้าขอเชิดชูชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทยหากไม่มีองค์พระผู้ไทยข้าจะอยู่แห่งหนใดจึงขอมอบชีวิตกายใช้พระองค์ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้าถูกเขาโบยตีเหยียดยามพระเศียรสวมด้วยมงกุฎงามเจ็บช้ำไม่คลายรักโอ้ข้ารักพระเยซูพระนามข้าขอเชิดชูผู้ได้ไปชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทย